Perría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En pocos minutos se han agotado las entradas para la cuarta ruta ornitológica Boandona Rías Baixas en la Ensenada de San Simón el próximo 13 de noviembre. Un programa creado por la Diputación de Pontevedra con la colaboración de SEO BirdLife con sede en Ogrove. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE Ría de Arosa y en este primer día hábil del mes de noviembre es noticia la presentación de la quinta edición del concurso escolar contra la violencia de género que ha presentado hoy la subdelegación del Gobierno en Pontevedra. El objetivo final del certamen es fomentar la concienciación desde edades tempranas y también la erradicación de conductas machistas. Y hoy también aprovechamos para hacer balance de este puente festivo. ¿Cómo pasaron este puente de Todos los Santos, por ejemplo, en Meis? Vamos a preguntárselo a su alcaldesa, Marta Giraldez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Acudiron moitos veciños coas flores aos cemiterios meisinos?
Bueno, pois sí, realmente sí. O que pasa que se fixo dunha forma máis espallada. Normalmente a xente acudía, bueno, pois o día 1 ou o día anterior a levar as flores e o día 1 pola tarde pois a visitar os Campos Santos, non? Nesta ocasión, bueno, pois o que podíamos apreciar é que durante todo o día, xa pola mañán e pola tarde, incluso o domingo, non? Como coincidiu un fin de semana, pois a xente foi dispersando a súa asistencia aos Campos Santos. Hubo moita xente, pero de forma máis dispersa, o cual pois, foi muitísimo mellor.
Tamén o tempo, non? Axudou, aínda que fora con chuvias, axudou a que nos dispersáramos un pouquiño máis.
Sí, efectivamente, hubo chuvias, pero tampouco impediron que a xente fixera os seus plans, e bueno, efectivamente, o tempo pola tarde que unhas pequenas gotas, por exemplo, pero, de feito, estaba precisamente ese momento nun Campo Santo, pero bueno, a xente non se foi, porque foron 10 minutinhos, non foi moito que choveu. Realmente o balance foi moi bom, porque o que pretendíamos é que non houbera aglomeración, xente cumpliu as medidas de seguridade, todo o mundo levaba mascarilla, pues, alguén pode decir que xa non é obligatorio no exterior, pero bueno, é certo que hai máis xente, non? Unha aglomerada nun lugar así, e o balance foi positivo, e no mismo, pois, no resto das actividades, foi un fin de semana de ponte, hubo xente que saiu de festa, hubo xente que foi a cara aos bares, hubo xente que veu a facer as nosas múltiples rutas que temos no concello, e non tivemos ningún percance, ningún sobresalto, co cual todo aconteceu con total normalidade.
O propio día da festividade, dicir onte, sí que houve aí un pequeniño susto, un coche levouse por diante un cruceiro, non?
Sí, a verdade é que sí, onte, preto das 8 da mañá, unha persoa que demais que iba a cazar, o sea, que non é que viñera de festa, senón que acababa de levantarse iba a facer o seu hobby, que era caza cos seus animales, pois, bueno, pois, que o sol que deslumbrou e que bateu de cheo contra tan cruceiro, de tanto de cheo como que o cruceiro quedou totalmente destrozado e as pezas que quedaron no chan quedaron todas cheas de aceite do vehículo, non? E, bueno, pues nada, xa no día de hoxe empezamos cos trámites administrativos de dar parte da compañía de seguro do vehículo, de poñelo en mans de persoas responsables para canto antes comenzar a reconstruir o cruceiro. Non é fácil, porque un cruceiro non se reconstruye como un muro normal, non? Hai que dar parte a patrimonio, vamos a precisar seguramente un arqueólogo que nos axude e seguiremoslo facendo con sentido e, sobre todo, con celeridade, non? Porque, bueno, é certo que os vecinos e vecinas a nos demandan que cando se xan as festas desa parroquia queren ter o seu cruceiro, o cual é normal, claro.
Sí, un quebradeiro de cabeza seguramente administrativo, pero ese cruceiro evidentemente será posto novamente polo concello e quedará ben. Non resultou ferida a persoa?
No, afortunadamente non resultou ferida, certo que saltaron os aires do vehículo, pero bueno, en principio non houve que lamentar que non houvese feridos. Más ben, foi moi aparatoso o accidente, o coche tivo un golpe moi grande, pero bueno, gracias a Deus non houve feridos, que é o máis importante.
Es una página de sucesos, en página de medio ambiente, hoxe noticia mundial esa cumbre do clima de Glasgow. Pregúntolle pola contribución particular dos veciños de Meis, hai novos composteiros a súa disposición?
Sí, recibimos fai uns días 50 novos composteiros individuais. Temos unha lista de agarda de xente que xa fai tempo que se ven inscribindo para cando teníamos a disposición esos composteiros, e estamos pechando detalles para estes días pues facer a entrega pues a todas as persoas que están nesa lista de agarda, e se algún máis ainda se anota que quedaba algún disponible, así o faremos. Para nós é moi importante concienciar, ademais, agora desde fai 3 ou 4 meses temos un mestre composteiro a disposición da veciñanza, porque o compartimos o contratamos a través da Mancomunidade do Salnés e a cooperación da Diputación de Pontevedra, e o compartimos entre os concellos de Meaño, Cambados e Meis. E bueno, esta persoa vai axudar a esas persoas a saber como hai que compostar, como hai que tratar os composteiros, vai a revisalos polos domicilios, e si vamos a facer unha labor de seguimento para que se faga ben o compost e teñan a utilidade que se pretende, non?
A demanda é alta en Meis, entón, non?
Sí, a demanda é alta, é certo que levábamos anos en recibir composteiros individuais e nada, nos o que fomos facendo é un listado coas persoas que iban interesándose e nos comprometemos a chamalas e agora é o que vamos a facer e o que estamos a facer xa.
Pois ese é o proceso que seguen no Concello de Meis, ademais de outros concellos tamén da Mancomunidade, tamén con esas axudas da Diputación Provincial. Remato preguntándolle tamén polas primarias a secretario xeral do PSDG. Formoso sustitúe finalmente a Gonzalo Caballero e imponse co 62% dos votos na provincia de Pontevedra. Como valora vostede o resultado?
Bueno, a valoración é ben clara, como cando hai unhas eleccións, neste caso a militancia do partido falou, decidiu que quería un cambio en canto a Secretaría Xeral do partido, en canto ao modelo de partido, en canto a dirección do partido, e agora eu creo que hai que ser primeiro respetuosos, segundo, acatar o resultado de esa decisión mayoritaria da militancia e deixar traballar e que traballe con liberdade. Non hai que darlle flexibilidade cando se chega unha dirección do partido, do PSDG en todo Galicia, é unha tarefa complicada, non hai que encaixar moitas pezas e pola nosa parte o que ten un novo secretario xeral é toda a liberdade de facer o que considere e tamén pedir aos compañeros e as compañeras que sexan xinerosos, creo que hai que ser neste momento.
Queda feito tamén ese alegato. Marta Giraldez, presidenta da Mancomunidade do Salnés e alcaldesa de Meis, moitas gracias por atendernos e boa tarde.
Boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Turno para conocer la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. 3.368 visitas a la oficina de turismo de Ribadumia durante esta pasada temporada estival, 374 de ellas en el mes de octubre, con una media de 22 visitantes al día. El 74% de las personas eran peregrinos de la variante espiritual. Y otro dato interesante es que el 62% eran turistas internacionales, con Portugal a la cabeza, seguido de Estados Unidos, Alemania e Italia. En cuanto al turismo nacional, Galicia es obviamente la comunidad líder en octubre, seguida de Madrid, Castilla-León y también Cataluña. Y sobre lo que más se interesan son sobre los recursos naturales y todo lo relacionado con el mundo del vino y la gastronomía, además de la variante espiritual. En este 2021 aumentó el turismo internacional y también las pernoctaciones en Ribadumia.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Reforma laboral. ¿Cuántas veces has escuchado estas dos palabras en las últimas semanas? ¿Sabes qué cosas concretas están realmente sobre la mesa? Es decir, ¿sabes cómo te podría afectar?
Sino también cómo te afecta.
Este fin de semana ha habido otra vez botellón. Desde hace meses los vecinos estaban avisando, pero ahora ya se ha convertido en una cuestión grave de orden público. Buenas tardes, ¿han tenido que limpiar mucho hoy?
Bueno, muchas botellas rotas y...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y un apunte sobre la situación del coronavirus. Hoy hay 60 casos activos en nuestra área sanitaria. Eso representa uno más que ayer y se mantiene ese paciente COVID ingresado en planta de hospitalización del Hospital Dos Alnés. Ahora a la una comienza el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Quiero beber.